Šis iznāk tāds saudabīgs atkal Baltijas ceļš, ka mēs dzīvojam nevis atmiņās, cik skaisti tur bija, kā mēs tur sadarbāmies rokās, un mēs un tagad visi ir slikti, un visi zog, un tam līdzīgi. Nevis bija, bet ir. Mūsu mazā talka ir atbilde uz šo žēlabaino saucienu, ka viss labais jau ir bijis. Labais ir tagad, un mēs to varam paši veidot. Nu, ja mēs saliekam kopā ar ceļa simbolismiem, tad šeit ir ceļš. Mēs sadodamies viens otram rokā, ainaži ar kolātu, kolāts ar kapteiņostu, salasgrīvus pensionāriem, tie ar zaļajiem, zaļie ar lāņiem, un kas tur viss tālāk nāk, ja? Un mēs izveidojam to tagad. Nav viss tā, kad mēs tikai atcerāmies skaisto neatkarības sākumu, mēs kaut ko veidojam arī tagad. Vienam ir jāsāk.